Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boa tarde. O Consello Galego de Colexios Médicos queixase da disminución da calidade na asistencia sanitaria. Indican que non é posible ofrecer a atención apropiada que o paciente precisa con cupos de 1.500 persoas. Hai consultas con 40 ou 50 enfermos nunha mañá, o que impide poñerse do lado do paciente. Así o denuncian. Esta mañá comezou unha folga convocada por todos os sindicatos demandando o reforzo dos centros de saúde con máis persoal. Iniciamos o tempo das noticias en Radio Fene. Na dirección do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitús Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitús Arias.
Reforzar os centros de saúde, os chamados PAC, puntos de atención continuada, con máis persoal. Ese é o obxectivo da folga que se iniciaba esta mañá, abandeirada polos sindicatos con representación na Mesa Sectorial de Sanidade. Convocan hoxe, primeira xornada de folga, convocaron unha concentración diante da sede dos Sergas no Complexo Administrativo de San Lázaro. Ocurría ás 11 desta mañá en Santiago de Compostela. Os sindicatos que convocan a folga son Comisións Obreiras, UGT, ACI, Acesif, SATSE e CEMS Omega. Denuncian uns servizos mínimos nesta folga que xulgan de abusivos. O Sergas fixou nos no 100%, unha cifra que consideran a mínima imprescindible para atender as urxencias. Enrique Sanfiz.
As organizacións sindicais din que se é necesaria a participación de todo o persoal dispoñible para atender dun xeito adecuado as urxencias e que as súas queixas están fundamentadas. Cómpre reforzar os puntos de atención continuada con máis persoal. A folga nos centros de saúde terá lugar os días 19, 23, 26 e 30 de outubro e 2, 6 e 9 de novembro. Tamén folga de 24 horas a partir das 8 da mañá, os domingos 21 e 28 de outubro e 4 e 11 de novembro. O Consello Galego de Colexios Médicos tamén se queixa da disminución da calidade na asistencia sanitaria. Indican que non é posible ofrecer a atención apropiada a que o paciente necesita con cupos de 1.500 persoas e 450 cidadáns maiores de 65 anos para un só médico. Hai consultas con 40 ou 50 enfermos nunha mañá, o que impide poñerse de lado do paciente, segundo denuncian.
Unha folga na sanidade que coincide co inicio da campaña da gripe. A vacinación ofértase por primeira vez ao persoal do Sergas antes do comezo oficial da campaña. Esta semana todo o persoal da xerencia pódese vacinar para afrontar o inicio da campaña xa protexidos fronte á doenza. É unha medida máis para evitar o risco de transmisión da gripe aos pacientes. Ademais, nunha aposta pola importancia que nesta campaña ten a vacinación dos sanitarios, distribuiránse entre o persoal vacinado unhas chapas co lema "Eu vacineime e ti", amosan o compromiso do profesional coa vacinación. A campaña da gripe para a poboación en xeral, para todos nós, comezará o luns día 22.
Radio Fene, noticias.
Falamos agora dunha manifestación. A Asociación Sociocultural López Bouza chama a cidadanía para participar nunha manifestación o próximo xoves día 18 ás 7 da tarde, sairá do edificio da Xunta de Galicia contra os cobros abusivos de Mafesa. A manifestación está convocada pola Plataforma Ciudadana para a Remunicipalización dos Servizos Públicos. Denuncian a inxustiza con que se está a levar o proceso de Mafesa, enviando milleiros de recibos con facturas estimadas e que moita xente non pode pagar, afirman dende a asociación. Por unhas tarifas xustas, participadas e negociadas, a recuperación de Mafesa 100% pública. Ese é o lema que move a convocatoria desa movilización en Ferrol o próximo 18 de outubro. E 12 mulleres de FENE comezaron o taller de informática no nivel avanzado e o Instituto de Investigacións Científicas e Ecolóxicas, o INICE, en colaboración co Concello de FENE, puxeron en marcha este novo obradoiro dentro do programa de fomento da igualdade e o uso das novas tecnoloxías. 12 mulleres comezaron onte mesmo o taller de informática avanzado de 20 horas de duración que se vai prolongar ata o 31 deste mes. Impártese na aula de informática do Concello na Avenida Naturais de FENE 44. O obradoiro está subvencionado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. E tamén damos conta dunha xornada Mulleres e Mar Tecendo Redes que se vai celebrar este venres día 19 no Salón de Actos Concepción Arenal no campus de Esteiro a partir das 10 da mañá. A xornada da mañá estará aberta ao público en xeral e incluirá a proxección do documental Matria. Xa pola tarde, en sesión de traballo pechada, un nutrido grupo de mulleres relacionadas todas elas co mar desde todos os ámbitos profesionais, a través de distintas dinámicas grupais, van traballar xuntas na diagnose dos retos e oportunidades e as estrategias precisas para promover o rol da universidade no desenvolvemento do liderado e visibilidade das mulleres no mundo mariño. E a ciencia é divertida na Biblioteca Municipal de FENE. Chega este sábado 20 ás 11:30. O Concello abre a inscrición neste espectáculo de contos e experimentos científicos para nenos e nenas de 3 a 8 anos. As inscricións deben formalizarse na propia biblioteca porque hai só 25 prazas. Pódese facer por teléfono no 34-2302 pola tarde. Organizada pola Concellería de Cultura no programa Ler Conta Moito da Xunta, o espectáculo de contos e experimentos científicos ensina aos pequenos e pequenas a participantes a ver que a ciencia está presente na nosa vida. E a cociña tamén ten a súa ciencia: porco de mare, flor de mar, mar de fondo, tronco de terra, mar e aire. Son algúns dos nomes das tapas que participan no certame Un Mar de Tapas do Concello de FENE. Empezou a súa andaina a pasada fin de semana e chegará a Porto o próximo domingo. O venres reabren as cociñas do barco para servir as tapas ata o mediodía do domingo. Hoxe visitamos a Rosa Balseiro do Pachamama para que nos falase da súa tapa. Entramos no Pachamama e estamos con Rosa Balseiro, que é a súa propietaria, para que nos fale da tapa coa que participan neste certame que se chama Un Mar de Tapas, a que lle queda aínda unha fin de semana. Rosa Balseiro, moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, como lle chamas a túa tapa?
A tronco de terra, mar e aire.
Porque ten de todo eso.
Porque ten, claro, ten cousas da terra, do mar e o aire, bueno, un pouco alegoría aos ovos.
Aos ovos e ao olor, que seguro que ule que arrecende. Bueno, vexo por aí na foto, vemos ameixas e algunha cousa máis. Contanos como faz esta tapa.
Vamos a ver, o tronco é, pois é calabacín, é un pastel de calabacín con que leva ovo e queixo parmesano. Entón, isto se ralla e se fai unha base coa que logo, despois de cocida, no forno, se rechea con xamón e queixo. E logo se volve outra vez a refornar para que quede todo unido e fundido.
No,
primeiro fago unha base, que é como un pastel, unha base, como se fora un brazo de gitano. Ajá. O pastel se coce E logo despois de cocido se rechea con queixo e xamón, xamón serrano. E logo se envolve como se fora un brazo de gitano a partir de aí e se volve a meter ao forno outros 10 minutos. E logo é o que vou cortando en rodaxas e o poño con ameixas da ría feitas a mariñeira.
Bueno, hai unha elaboración importante, ¿eh?
Sí, unha elaboración importante. Son dúas fases no tronco e logo facer as ameixas.
E ter eso a punto calentito para servir.
Vamos a ver, o tronco non, porque é un pastel. Logo o rego con a salsa das ameixas. Entonces eso vai no poñer un poquinho morno. E as ameixas quentiñas feitas no momento.
Bueno, que tal foi a primeira fin de semana?
Para min ben, porque foi relaxado, non houbo estrés como nas outras, claro. Como nas outras participacións de como lle chaman?
Sí. O certamen de tapas de Fene.
De tapas, efectivamente.
Claro. Seguramente a diferencia é que nese certame as tapas son gratis, claro. E nesta se cobran a 1,50€. Por lo tanto, hai unha selección aquí de clientes.
Efectivamente, a selección é esa. Cando é gratis, pues bueno, acude toda a xente en masa. E desta vez, bueno, a xente vai máis relaxada, pero bueno, está contenta, a vez relaxada, tomando a tapa, quedándose na mesa tomando o seu viño, non andan a carreiras como é con outro certamen.
Entón, de momento, satisfactorio.
Para mí, sí. Para mí, sí. Xa pasaron un ascento e algo de personas. Carai. Nos 3 días.
Muy ben.
Sí, pero bueno, ten en conta que no outro, un solo día, 2 horas, foron 97, un día, 97 persoas.
Claro.
Un solo día, eso é unha exageración e un estrés y...
Bueno, pero claro, cobrando, en parte entón a vos, como en este caso, menos estrés e sacas partido ao gasto que ten esta tapa, non?
Sí, efectivamente. Efectivamente, se lle saca unha ganancia que de outra forma non se lle quita. De outra forma é, pois eso, o que lle vas a sacar ao viño é o que lle tens que emplear na tapa, porque, a ver, eu botei contas no certamen anterior, e me salía 80 céntimos cada tapa, o sea, si vendes un corto a un 15 ou un 10, non lle quitas, o sea.
Bueno, quizá por eso, sí. Esta vez que se cobra un 50, lle poñedes máis dedicación e máis investimento, non? Máis calidad.
Sí, bueno, pola miña parte, pois eu tiña problemas para superar o que habían feito xa. Tiña problemas porque me parecía que non iba a poder lograr superar o que xa levábamos feito, ou polo menos eu que levaba feito. E bueno, pois fixo un esforzo.
Claro.
Sí, fixo un esforzo e bueno, creo que está gustando a xente.
Bueno, pois teñen a oportunidade de probar este tronco de terra mare aire no Café Pachamama na Avenida do Concello de Fene para desde o próximo venres hasta o domingo.
Hasta o domingo, sí, en 2 turnos, pola mañá e pola tarde, xoves e venres, vernes e sábado e os domingos pola mañá.
Pois que haxa sorte para esta próxima fin de semana.
Vale, pois moitas gracias, Pitusa.
En San Sadurniño proxectan a 7 desta tarde o documental sobre o campo de exterminio de Mauthausen. A 6 farase unha visita guiada á exposición de Boix, fotógrafo de Mauthausen. A Escola Oficial de Idiomas de Ferrol e máis a Sociedade Cultural Medulio organiza un acto sobre o libro Teoría Nacionalista según Ramón Vilar Ponte, editado pola Fundación Bautista Álvarez. Preséntase e se debaterá sobre el mañán a 7:30 na Escola de Idiomas de Ferrol. Intervirán o profesor da Universidade de Santiago, Miguel Anxo Bastos, e Francisco Rodríguez. E o Ateneo acolle a terceira película do ciclo de terror clásico. A 7 proxectan o doble asesinato na rúa Morgue. Estamos no París de finais do 19. Un médico se dedica a raptar mozas para o seu experimento sobre a evolución do mono ao humano. A película basease nun relato de Edgar Allan Poe con guión de John Huston e protagonizada polo gran Bela Lugosi. O doble asesinato na rúa Morgue, dirixida por Robert Florey, no Ateneo Ferrolán, hoxe a 7. E hoxe libramos da choiva, o risco era baixo e según Meteo Galicia, e así está a discurrir esta xornada do martes 16 de outubro. Os ceos van a estar parcialmente anubrados, menos máis despexados pola tarde, pero as temperaturas xa son outonais, porque a máxima de Fene non vai pasar dos 19 graus. Mañá volven as precipitacións, segundo Meteo Galicia, e baixan aínda máis os termómetros. Raparigos no seu tempo, así se denomina a homenaxe que Berros do Castro rende o Cuarteto Ferrolán, que celebra 50 anos de vida. Será na Xornada de Cultura Popular Galega de San Sadurniño este sábado, día 20. Xan Rodríguez Silvar é o único compoñente do grupo que continúa dende o comezo. A última incorporación de Raparigos é a de Ramón do Pico. Con eles marchamos. Grazas e boa tarde.